Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 6 aprilie 2014. El face parte din seria de mesaje Darurile Spirituale. Este al 28-lea mesaj din serie, subiectul mesajului Darul Vorbirii în Limbi, partea 1. 1 Corinteni, capitolul 12, începând cu versetul 1 până la versetul 11, și apoi continuăm în capitolul 14, începând de la versetul 1 până la versetul 5. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voi să fiți în necunoștință. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolul cei mulți, după cum erați călăuziți? De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema, și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceleași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia feluite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește. Și 14, începând de la 1 până la versetul 5. Urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. În adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înțelege și cu Duhul el spune taine. Cine prorocește dimpotrivă vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Cine vorbește în altă limbă se zidește pe sine însuși, dar cine prorocește, zidește, sufletește biserica. Aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să prorociți. Că cine prorocește este mai mare decât vorbește în alte limbi, afară numai dacă tălmăcește aceste limbi, pentru ca să capete biserica zidire sufletească. Amen. Suntem de aproximativ 19 duminici de când ne ocupăm de darurile spirituale. Darurile spirituale sunt esențiale pentru a putea să împlinim destinul pe care Dumnezeu ne l-a dat în această lume. Am pornit de la următoarea premisă. Noi suntem creați pentru slavă. Evrei. El care voia să ducă pe mulți fii la slavă. Noi suntem creați pentru slavă. Dar pentru a putea să fim calificați pentru slavă, trebuie să învățăm cum să slujim. Oricine vrea să fie cel mai mare, trebuie să se facă robul celorlalți. Și în Biserica lui Hristos suntem puși împreună să fim mădulare unii altora și să ne slujim. Motivul pentru care Dumnezeu ne-a dat diferite daruri este ca să ne facă interdependenți de ceilalți. Și anume, într-un trup sunt așa de multe mădulare și în mădularele nouă toate aceea slujbă. Și important ca fiecare mădular să-și aducă contribuția și funcția lui specifică pentru buna funcționare a întregului organism. La fel Dumnezeu ne-a creat și pe noi. Ne-a dat daruri diferite ca noi să fim dependenți unii de ceilalți. Eu n-am toate darurile, voi n-aveți toate darurile, mă bucur de darul pe care l-are Dan și darul pe care l-are Dan mă slujește pe mine și harul pe care l-am eu îl slujește pe Dan și fiecare în parte ne slujim unii altora. Și asta este frumusețea indescriptibilă a trupului lui Hristos. O biserică care nu își pune în valoare, resursele și darurile pe care le-a pus Dumnezeu în noi, este o biserică care se ofilește, o biserică care nu poate să se multiplice, să împlinească destinul pe care Dumnezeu l-a dat pentru biserică, să meargă până la capătul pământului și să aducă la ascultare credinței întreaga umanitate. Nu poate face. Acum, problema este în următor. Noi avem daruri prin naștere. Prin naștere noi moștenim anumite daruri naturale. Și darurile naturale sunt darurile care într-un fel sau altul se vor manifesta în timpul vieții noastre, orice facem. Indiferent că jucăm fotbal, sau că suntem instalatori, sau că suntem ingineri, sau suntem muzicieni, sau profesori, darurile acestea se vor manifesta. Darurile acestea motivaționale, le-am numit eu, care reprezintă motivele fundamentale ale vieții noastre, sunt expuse în Romani, capitolul 12. Darul de proroc, darul de slujitor, darul de învățător, darul de mânghietor, cel care îmbărbătează, darul dărniciei, darul conducerii și darul milosteniei. Astea sunt cele șapte dintre trăsăturile fundamentale ale personalității noastre, în diferite procente, care ne fac să îi binecuvântăm pe ceilalți din jurul nostru. Avem nevoie de toate darurile acestea în comunitatea umană, mai ales în biserică. Numai că aceste daruri motivaționale, cu toate că sunt darurile generoase de Dumnezeu, nu sunt suficiente pentru a putea să ne împlinim misiunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o să aducem la ascultarea credinței pe toate neamurile. Este ceea ce spune Iisus Hristos. Să nu vă depărtați din Ierusalim până când veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Să nu vă duceți până nu veți primi și celelalte daruri ale Dumnezeu. Iisus Hristos a lucrat 3 ani jumate și ucenicii au lucrat împreună cu El, pentru că i-au trimis o dată 12 misiune, după ce i-au trimis alți 70 în misiune, și oamenii aceștia au lucrat 3 ani jumate sub conducerea și administrarea celui mai calificat dintre toți conducătorii pe care a avut vreodată istoria umană, Iisus Hristos. Care a fost rezultatul? În cel mai bun caz, rezultatul a fost fie 120 de ucenici, fie 500 de frați care în sfârșit s-au strâns pe muntele Galilei să se întâlnească cu Iisus Hristos. Care este concluzia? Un rezultat frumos, dar nu senzațional. Napoleon, în câțiva ani de zile, și-a strâns nu 500, ci a strâns 10.000. La fel a făcut și Alexandru Macedon. În decurs de 3 ani jumate, el a cucerit Macedonia și Grecia și a invadat apoi celelalte imperii din jur. Deci, după 3 ani jumate, da, este o lucrare frumoasă, dar nu extraordinară. Numai că uitați ce se întâmplă. La Rusalei vine Duhul lui Dumnezeu peste ei și îi umple cu putere de sus și cu daruri. Și suficient o singură zi ca să se convertească nu 500 ca și în 3 ani jumate, ci o singură zi și 5.000 de 10 ori mai mult într-o singură zi. Și anumiți cercetători a Bibliei spun că în primele 6 luni de zile au fost cel puțin în jur de 125.000 de întorși la credință. Din ce cauză? Din cauza darurilor supranaturale date de Dumnezeu peste credincioși, peste fii și peste fiice, peste tineri și peste bătrâni, inclusiv peste robi și roabe, puterea lui Dumnezeu. Ceea ce citim în Vechiul Testament este că darul acesta al Duhului Sfânt era dat foarte rar. Și doar erau 3 oficii, nu peste toate 3, dar din când în când le dădea peste unul dintre ei. Și anume, oficiul de mare preot. Nu toți marii preoți au avut ungerea Duhului Sfânt, unii dintre ei da. Peste împărați, nu toți împărații au avut ungerea Duhului Sfânt, unii au avut-o. Peste proroci. Nu toți care se prindeau că sunt proroci au avut-o. Dar într-o generație, în cel mai fericit caz, erau poate 3 persoane în toată împărăția. De cele mai multe ori, probabil că nu era nicio persoană. Sau poate era unul în toată împărăția. De aceea, darul Duhului Sfânt și ungerea aceea specială era rezervată pentru o elită super-duper selectivă, care nu erau pentru oameni de rând, ci era doar pentru cei aleși dintre aleși, dintre aleși, 0,00000 nu știu cât la sută. Pe când vine rusaliile și din toată darul acesta generos este pentru cine? Peste toți! Bărbați, femei,
tineri, tineri, patrini, inclusiv peste robi și roabele, peste sclavii care erau considerați la nivelul animalelor, inclusiv peste aceste ființe umane care fac următorul lucru. Fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, botezați-vă, apoi veți primi darul Duhului Sfânt, așa cum a prorocit prorocul Ioel în zilele pe urmă. Și biserica și persoanele care experimentează acea umplere cu darurile spirituale ale Duhului Sfânt fac minuni incredibile. Noi avem un pionier al credinței baptiste, care îl numim, de exemplu, Mihai Cornea, care a fost un om fără școală teologică, din zona Salonte, n-a fost la niciun seminar teologic, n-avea nicio casă de tipărit cărți sau stație de radio sau televiziune, nici nu era în vremea aceea, dar omul acesta a plantat în jur de 500 de biserici baptiste. Și a botezat peste 10.000 de credincioși. Din ce cauză? Din cauza faptului că avea un dar special de evanghelist, supranatural. Liviola a făcut 2 ani de teologie, nu a fost deosebit decât ceilalți studenți de vremea lui, dar Liviola, datorită faptului că a fost umplut de Duhul Sfânt și a început să lucreze în darul de Duhul Sfânt, a făcut lucrări pe care puțin din predicatorii baptiști din România le-a făcut. Și aș putea să dau exemple mereu și mereu, de exemplu Dwight Moody. Moody care era un vânzător de pantofi care n-a făcut nicio școală teologică. Era fără educație. În momentul când vorbea, făcea așa de multe greșeli gramaticale că oamenii cât de cât educați, dom'le, cum poți să asculți un asemenea analfabet și om lipsit de orice cunoștințe literare? Nu vedeți că face greșeli la fiecare propoziție? Și criticii stăteau și numărau greșelile în timpul predicii, erau de ordinul sutelor. Dar în urma predicilor lui, mii și mii de oameni se întorceau la Dumnezeu. Din ce cauză? Din cauza faptului că acest om opera cu ce? Opera în darurile supranaturale ale Duhului Sfânt. Același lucru s-a întâmplat cu ceilalți mari oameni din Dumnezeu de-a lungul istoriei. Cu Finney, cu Wesley, cu Charles Whitfield și cu alți mari oameni din Dumnezeu care asta este trăsătura și marca definitorie. În momentul când Duhul lui Dumnezeu ne umple, cu darurile lui supranaturale, dintr-o dată este ceva care este exploziv, supranatural, în mijlocul nostru. Și de asta are nevoie Biserica lui Hristos. Nu doar de câțiva într-o generație, ci toți din biserică să fie plini. Și toți din biserică să-și pună darul în folosință. Și asta este ceea ce este făgăduință Dumnezeu pentru o ploaie timpurie și târzie. Ploaia timpurie a fost la Rusalei. Ploaia târzie este la sfârșitul istoriei, înainte de venirea lui Hristos, și ploaia aceasta târzie a început în urmă cu 100 de ani. În urmă cu 100 de ani, Dumnezeu a început să dea daruri supranaturale generoase, uimitoare, care în viacurile trecute au fost sporadice la câteva sute de ani câte o trezire. Pe când acum este o explozie fără precedent. Și de această perioadă a ultimei ore a istoriei, în ultima sută de ani a istoriei, cea mai discutată problemă este problema vorbirii în limbi. Nu există subiect care să polemizeze mai mult atât bisericile protestante, cât și biserica catolică, ca și subiectul vorbirii în limbi. Pentru că Dumnezeu a venit cu darurile supranaturale și darurile supranaturale s-au manifestat începând de la 1850-60 încoace, în semne, în minuni, în lucrări formidabile. Dar abia în 1906, pe strada Azusa, la o biserică care era compusă din mai multe, mai ales metodiști erau acolo, dar erau și baptiști, erau și alții, s-au strâns acolo și acolo au început să vorbească în limbi, într-un mod extins, și toți care au participat la mișcarea aceea au început să vorbească în limbi, și vorbirea în limbi a devenit apoi subiectul cel mai controversat a ultimului sute de ani a mișcării protestante. Și din cauza faptului că este un subiect așa de controversat, caricaturile sunt și de o parte și de alta caricaturi, nu realitate. Frații penticostali, vreme de 50 de ani, au spus în felul următor. Demonstrația faptului că ești botezat cu Duhul Sfânt este vorbirea în limbi. Dacă n-ai vorbirea în limbi, înseamnă că n-ai Duhul Sfânt și dacă n-ai Duhul Sfânt, ești creștin. Așa că, dacă n-aveți vorbirea în limbi, îmi pare rău, nu sunteți cetățeni ai împărăției. Afară cu voi! Asta este ceea ce a fost învățătura bisericii penticostale vreme de cel puțin 50 de ani. Reacția celorlalți a fost, nu se poate! Nu se poate! Adică vrei să spui că a spune câteva cuvinte, înțelese, neînțelese, asta te face creștin? Asta te face om spiritual? Asta te face matur? Nu vezi cât de infantil este această poziție? Hei, treziți-vă! Frații penticostali o țineau pe-a lor? Ceilalți, baptiști, creștini după Evanghelie, adventiști, presbiteriani și așa mai departe, toate celelalte au zis, nu se poate. Nu se poate ca vorbirea limbii să fie așa de centrală. Și ne-am blocat față de orice discuție rațională, spirituală, decentă, de a discuta măcar problema dar vorbirii în limbi. Sunt frații noștri adventiști aici, sunt convins că nu au auzit în biserica adventistă vreo predică în care să îndemne frații adventiști să caute vorbirea în limbi. Dacă a fost o predică, să nu vorbiți în limbi. Sunt convins că sunt aici oameni care sunt baptiști din butuc, din generație în generație, care au auzit predicându-se din acest pasaj și concluzia a fost să nu cumva să vorbiți în limbi. Asta nu e pentru voi. A fost odată, dar nu sunt acum. Și părerea mea este că atât frații penticostali sau carismatici, cât și frații baptiști și cei care sunt împreună cu grupul acesta care nu cred în vorbirea limbi, greșim. Și părerea mea este că e nevoie să ne uităm într-un mod proaspăt la Cuvântul Dumnezeu, fără acești ochelari fumurii sau obloane în care să vedem numai punctul nostru de vedere, ci să vedem, să înțelegem tot sfatul lui Dumnezeu, așa cum spune Ioan la sfârșitul Apocalipsei. Oricine va scoate ceva din cartea aceasta, îi voi scoate și eu numele din cartea vieții. Oricine va adăuga ceva la această carte, îi voi adăuga și eu pedepsele și urgiile care sunt în cartea aceasta. Responsabilitatea noastră, care pretindem că este Scriptura și numai Scriptura, cartea noastră în ce privește învățătura și în ce privește practica creștină, trebuie să fie Scriptura și toată Scriptura. Și toată Scriptura. De aceea este așa de important când te duci la tribunal și te pune să juri următorul lucru. Jur că voi spune adevărul, tot adevărul și numai adevărul. Asta trebuie să facem și noi. Ne ducem la Scriptură să ne uităm toată Scriptura, nu numai părți din Scriptură care ne sunt nou favorabile, toată Scriptura și numai Scriptura, nimic de adăugat, nimic de scos din Scriptură. Și cred că este nevoie în această dimineață să ne uităm cu ochi proaspeți la acest subiect care este așa de controversat. Și să dăm la o parte caricaturile care sunt făcute și de unii și de alții, să vedem, îi darul acesta a vorbirii limbi și pentru noi? Este el așa de important încât Pavel, marele nostru învățător, dacă este vreun învățător care a fațetat Biserica lui Iisus Hristos, după Iisus Hristos, este cine? Pavel. Și Pavel spune în felul următor, eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți. Dacă marele nostru învățător, Pavel, a zis că el vorbește în limbi decât noi toți, de ce n-am ascultat de porunca lui, care ne spune, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele Domnului nostru Iisus Hristos? Așa că haidem să vedem, oare ne mai poate învăța Dumnezeu sau suntem suficient de închistați, îmbătrâniți, nu numai la minte, ci și la suflet, să nu mai primim nimic nou? Sau suntem gata să vedem, oare mai putem ceva învăța, așa cum este expresia aceea englezească. You cannot teach new tricks on the old dog. Nu poți să-l înveți pe câinele bătrân jumecherii noi. El le știe pe ale lui și nu-l poți abate la lui. Putem noi să învățăm lucruri noi? Haideți să ne uităm la prima înregistrare a acestui dar a vorbirii în limbi. Fapte 2 cu 1. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc, deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul să vorbească. Se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cu cernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-au zis sunetul acesta, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni, neșcolați, ignoranți, n-au mers în capetele pământului, cum erau oameni cosmopoliți, oameni care să fie expuși la culturile și la limbile celelalte. Cum deci îi auzim pe acești oameni ignoranți și neșcolați vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capodocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei, dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbele noastre lucrările minunate lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă, ziceau unii către alții, ce vrea să spună aceasta? Alții își băteau joc, ziceau, sunt plini de must, îți beți. Dintr-o dată, un zgomot puternic care este deasupra Ierusalimului, care pune toată cetatea în mișcare și zgomotul acesta puternic este un vâjit de vânt puternic, limbi de foc și în urma acestei experiențe vin oameni și primul lucru pe care fac cei 120 de oameni din camera de sus, ce fac? Încep să vorbească în limbi. În limbi care n-au fost expuși niciodată la limbile care erau în Orientul îndepărtat, la limbile din Africa, la limbile din restul Europei și limbile din Africa, din Europa și din Asia încep să fie vorbite elocvent, articulate, fără greșeli, de oamenii aceștia simpli și cu siguranță i-au uimit pe toți. Cu toți credincioșii, atât tradiționali cât și care suntem protestanți, zicem, da, amin, credem că aceasta a fost o realitate. Numai că asta a fost atunci și nu se mai repetă. După cum avem un singur Betleem și Betleemul nu se mai repetă, avem un singur Calvar și Golgota nu se mai repetă, avem o singură Duminică Învierii și Învierea lui Hristos nu se mai repetă, la fel avem și o singură zi în care a fost botezul cu Duhul Sfânt și asta e irepetabilă. Așa că ne oprim aici. Asta este argumentul nostru. A fost atunci, ne bucurăm, credem în faptul că au vorbit în limbi, dar asta este irepetabil. Și am terminat lucrurile aici. Numai că Biblia ne spune mereu și mereu că acest eveniment n-a fost numai atunci, ci a fost un eveniment care a continuat în alte episoade și în Evrei se spune, cuvântul lui Dumnezeu se răspândea cu semne, minuni și cu darurile Duhului Sfânt. Sau la Galateni, cum ați primit voi mântuirea? Nu prin credință? Cum a lucrat Duhul Dumnezeu cu semne și minuni în mijlocul vostru? Nu prin credință? Deci, darurile supranaturale au continuat, chiar dacă în alte forme, dar vorbirea în limbi a fost doar unul dintre manifestările acestor daruri minunate pe care le are Dumnezeu pentru noi. Dacă acceptăm că Duhul lui Dumnezeu încă mai este cu biserica și încă mai dă daruri, atunci trebuie să acceptăm că printre darurile pe care Dumnezeu continuă să le dea și astăzi, este și darul vorbirii în limbi. Nu cred că este nici o justificare biblică să spunem că toate sunt de acord, dar cu darul acesta nu sunt de acord. Nu este nicio justificare biblică, experiența ne dovedește altceva, sigur că nu experiența trebuie să definească teologia noastră, dar Biblia nicăieri nu spune că limbile au încetat. Vor înceta? Da! Când? Când va veni ce este de sfârșit? Când vom cunoaște deplin? Când îl vom vedea față în față? Că nu va fi această limitare a spațiului și a timpului, limitarea condiției noastre păcătoase. Atunci când vom cunoaște pe plin, atunci se vor opri și limbile, și prorocia, și celelalte daruri. Dar până atunci, darurile supranaturale continuă să opereze în trupul lui Hristos și binecuvântată este biserica care este deschisă și care beneficiază și care operează în darurile supranaturale. Binecuvântată este. Spurgeon spus, dacă o biserică n-are Duhul Sfânt și dacă nu operează în darurile Duhului Sfânt, e mai bine să-și închidă porțile, să pună o cruce neagră în curtea bisericii și să zică, ai milă de noi, Dumnezeule. Acum, cred că sunteți de acord cu mine că darul acesta a vorbirii în limbi este un dar care este expus în Scriptură, este biblic. Care a fost scopul pentru care a fost dat darul acesta? Darul pe care l-a dat Duhul Sfânt la Rusalii nu a fost doar cu scop evanghelistic. Pentru că asta este ceea ce este impresia majoritară, că darul este dat cu scop evanghelistic, eu să mă duc în China și să predic Evanghelia în China, în limba chineză. De-a-i da darul. Sau să mă duc în Africa, Swahili, și să vorbesc Swahili limpede, să predic Evanghelia. Nu pentru asta este dat darul acesta. Darul acesta nu este dar de evangelizare. Darul care a fost acolo a fost un dar în care ei vorbeau în limbile națiunilor din jur lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Era doxologie, nu evangelizare. Îl înălțau pe Dumnezeu. Ce minunat, ce face, ce lucrări face El. Dar prezentarea Evangheliei a fost făcută de Petru în cuvinte, în aramaică, prezentarea Evangheliei, cine este Hristos, ce face Hristos și cum să obții mântuirea, asta este altceva. Nicăieri nu găsim, atât în Cartea Faptelor Apostolilor, sau în alte relatări, că oamenii au început să se pocăiască din cauza faptului că a venit cineva și a vorbit în limbi, dintr-o dată, în limbi supranaturale, și a prezentat Evanghelia în limbi acelea și oamenii s-au întors. Darul vorbind în limbi nu operează evanghelistic. Ci darul vorbind în limbi este unul care descoperă lucrările minunate lui Dumnezeu în sensul de doxologie, de a-L lăuda, de a-L preamări pe Dumnezeu în anumite limbi și dintr-o dată oamenii zic, stai puțin, ăștia vorbesc în limba mamei noastre, lucrările minunate lui Dumnezeu, nu Evanghelia, lucrările minunate lui Dumnezeu, doxologie. Dar e nevoie să audă Evanghelia transmisă apoi prin mesajul lui Petru. Nicăieri mai departe nu găsim că limbile au fost folosite ca și mijloc de evangelizare. Nicăieri. În momentul când au apărut prima limbile în America, în Topeka, în Oklahoma, la un seminar în care se discuteau pentru darurile spirituale, au zis, acum a venit perioada în care de aici cei care vor vorbi în limbi vor fi misionari în toată lumea. Nimeni n-a fost misionar în toată lumea, în ciuda faptului că au început să vorbească în limbi. Asta era așteptarea lor. După ce au aceste daruri, ei să meargă misionar la capetele pământului pentru că știu limba. Nu se întâmplă așa, niciodată. La Rusalii, doar le-a pregătit Dumnezeu inima. A fost un semn vorbirea limbi pentru a primi apoi mesajul Evangheliei, ca să fie credibil. Pentru că era clar că este degetul lui Dumnezeu. Ceea ce vreau să spun este că darul vorbirii în limbi nu este în principal cu scop evanghelistic, ci care este scopul pentru care este dat darul vorbirii în limbi? Darul vorbirii în limbi este darul prin care noi îl lăudăm, îi mulțumim, îl înălțăm, ne închinăm lui Dumnezeu într-o limbă necunoscută. 1 Corinteni 14,2. În adevăr, cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor. Încă o dată, darul vorbirii lui nu este pentru a te duce în China și să le vorbești oamenilor. Sau te duci în Africa, în nu știu ce triburi. Darul vorbirii lui nu este pentru a vorbi oamenilor, ci este pentru a vorbi lui Dumnezeu. Căci nimeni nu-l înțelege. Și cu Duhul spune taină. Și acum știu poziția tradițională a Bisericii Baptiste, ceea ce la seminariul din București. Tata mi-a explicat textul acesta, așa cum fratele Ion Băleanu a făcut referiri duminicile trecute. Și anume, că Pavel vorbește aici ironic. Ce? Vrei să-i spui tainele lui? Vezi că își bate joc de ei? Nu cred că Pavel folosește ironia în vreme de două capitole mari. Capitolul 12 și capitolul 14. Nicăieri Pavel nu folosește ironia. Ci în momentul când spune, aveți toate, da? În momentul când el spune, eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți, când? Când predică? În rugăciune. Eu mă rog în limbi mai mult decât voi toți. Nu când predică. Nu, darul acesta nu este pentru predicarea Evangheliei. Darul acesta este pentru ce? Pentru tine. Pentru zidirea ta. În a-L lăuda, în a-L înălța pe Dumnezeu. Fapte 10:45. Toți care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a revărsat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Se poate opri apa ca aceștia să fie botezați, care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Botezat în numele Domnului Iisus Hristos, atunci l-au rugat să mai rămână cu ei câteva zile.